Радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». У фокусі події тижня, що минає, в студії «Радіо «Свобода» я, Мар'яна Драч. В Україні перебуває патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Візит пастирський чи політичний?
Для патріарха Кирила важливо бути головним главою не тільки російської православної церкви, але й вище української православної церкви Московського патріархата.
Як ідея «руского міра» впливає на українське православ'я? Наш гість – патріарх Київської всієї Русі Філарет.
Під цим «руським міром» ховається ідея імперії.
Хто має правити у Софії Київській?
В нашій церкві не сприймається почергове служіння, тому ми можемо говорити тільки про те, щоб дозволили служити нашій церкві.
І про це на самому початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Патріарх Російської православної церкви Кирило, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, мер Москви Юрій Лужков. Цих чільних гостей з Росії приймає Україна цього тижня. Про підсумки їхніх візитів ми ще будемо розповідати у наших програмах. А от перша реакція на них неоднозначна. Лідер Демократичного Союзу Росії, правозахисниця Валерія Новотворська, має такі побоювання.
Це чергова ялтинська змова. Темою буде, якби Росії знову віддати Крим. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Лужков знову сказав, що Крим буде російським. До чого б це? Напевне, що не на дощ, а саме до цієї зустрічі. Така собі прелюдія. А він сказав, що і Севастополь має бути російським, і Крим має бути російським. Що у Путіна на умі, то у Лужкова на язиці, а Янукович за це щось попросить. Взагалі будуть торгуватися і про мову, і про нафту, і про газ. Путін вчитиме Януковича жити за російською моделлю та за моделлю Лукашенка.
Сказала Радіо Свобода Валерія Новодворська. Російський десант в Україну розпочався із візиту патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Він почав поїздку у вівторок з Одеси, у п'ятницю зустрівся в Криму з президентом України Віктором Януковичем, на вихідні вирушив до Дніпропетровська, а наступного тижня до середи перебуватиме в Києві. Російська православна церква заперечує політичну мету візиту і наполягає, що патріарх Кирило приїхав спілкуватися з вірянами. Він вдруге в Україні з початку року, у лютому приїздив на інавгурацію президента Януковича. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, що саме вони очікують від нинішнього візиту російського релігійного діяча.
Не тільки хороше я очікую. А що може бути поганого, якщо така людина приїжджає в Київ? Взагалі-то це для об'єднання хорошо і взагалі добре.
Якоїсь злагоди може принести, позитивної якоїсь енергії. Може об'єднати народ наш, одне ціле, щоб ми прогресували, життя було легше.
Чого очікувати? Добра? Та, об'єднати православ'я, звісно. Якось і здружити.
Нічого хорошого. Він допомагає розколювати Україну. Путіну допомагає. Він же ж політик. А не церковник. Він же більше займається політикою.
Більшого розколу між нашою, українською і російською церквами. Я цього не хочу. Гарного він не принесе. Конфронтація більше буде і все між церквами.
Це був ваш голос на свободі. А тепер запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Чого насамперед очікують від візиту патріарха Кирила в Україну російські оглядачі?
З точки зору, яку можна помітити в засобах масової інформації, на телебаченні, можна говорити про те, що росіяни чекають від патріарха Кирила об'єднання того, що сам патріарх називає «руським міром». Тобто, фактично, церква має відігравати на своїй ділянці ту ж роль, яку намагається відігравати російське політичне керівництво в світському житті, коли говорить про необхідність нових інтеграційних форм для колишніх радянських республік. Однак, звичайно, центром такої інтеграції є Москва. І з точки зору церкви, також центром такої інтеграції, цього «руського міра», тільки в більш широкому сенсі слова, також є Москва, Московська патріархія. Однак це один бік справи, є інший. Патріарх Кирил постійно підкреслює, що для нього кордони цього руського міра – це не кордони Російської Федерації і навіть не кордони російської цивілізації як такої. І тут він проявляє більше навіть амбіції, ніж президент Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимир Путін. Російські засоби масової інформації, особливо в колах спостерігачів, давно вже кажуть, що у патріарха Кирила амбіції на роль справжнього національного лідера набагато більші, ніж у російських політиків. І потенціал бути таким моральним лідером, і освіта, і бажання у патріарха також набагато більше, ніж у російських чиновників, які тільки випадково з'явилися на найвищих посадах в Російській Федерації. І в цьому плані до кожного такого кроку патріарха Кирила є досить таке обережне ставлення з боку політичного керівництва. Не варто думати, що все, що робить патріарх, зустрічається оплесками в Кремлі чи Білому домі. Патріарх Кирил сьогодні, можливо, єдиний реальний конкурент тим, хто очолює Російську Федерацію з точки зору суспільної поваги. При цьому є досить серйозна відмінність.
Віталію, напередодні візиту патріарха Кирила деякі українські політики заговорили про потребу запровадити подвійне громадянство. Зокрема, про це сказав голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. І дехто це пов'язує саме з візитом Кирила, адже він під час свого минулорічного візиту в Україну сказав, що, в принципі, готовий отримати українсько-російське громадянство, якщо це не буде заперечувати українським законом. Чи ця ідея подвійного громадянства важлива для патріарха Кирила? Як ви гадаєте, чи він буде порушувати якось цю тему цього разу?
Для патріарха Кирила важливо бути головним главою не тільки Російської православної церкви, але й вужче Української православної церкви Московського патріархата. Це не заявка на сьогоднішній день, поки живий такий авторитетний ієрарх, як митрополит Володимир, таких заявок робитися не буде. Однак очевидно, що над наступним митрополітом патріарх хотів би мати зверхність і моральну, і політичну, і будь-яку. Тобто хотів би, щоб саме він вирішував те, що буде відбуватися в Українській православній церкві Московського патріархату. Я б сказав, не ліквідувати цю церкву, а керувати нею. Ось головна мета патріарха Кирила. Всі заяви, які робляться з приводу там подвійного громадянства чи ще якісь, це лише інструментарій, який пов'язаний з забезпеченням цієї головної мети нинішнього патріарха в українському питанні.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Патріарх московський Кирило у п'ятницю нагородив президента України Віктора Януковича орденом святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. Вони зустрічалися в Криму. Це вища нагорода Російської православної церкви. Як до цього ставиться голова Київського патріархату Української православної церкви Філарет? Про це його в студії Радіо Свобода запитала на початку розмови моя колега Ірина Штогрин.
Церква може нагороджувати і президента, і прем'єр-міністра, і міністра, і бізнесменів, і патріархів, і архієреїв, і священників, і мирян. Може нагороджувати церковними орденами за церковні заслуги.
Чи не свідчить це те, що церква переходить якусь межу і занадто тісно поєднується, чи зливається, чи контактує із державною владою?
Я нічого в цьому не бачу поганого. Тому що не тільки Російська Православна Церква нагороджує орденами, і Українська Православна Церква Київського Патріархату теж має свої ордена, свої нагороди і теж нагороджує. І це відбувається не тільки в Україні, в Росії. Такі нагороди мають всі церкви. Єрусалимська має ці нагороди, і Елладська церква, і Болгарська церква.
Ваше святосте, ось це тісна співпраця, це майже злиття держави і церкви, яке ми бачимо у сусідній державі. Чи не впливає це на, власне, те, що відбувається в Україні, на вашу думку, тим більше, що патріарх московський Кирил приїжджає до України доволі часто, він багато спілкується із керівництвом держави, із простими людьми, він відвідує якісь підприємства, він освячує храми, і його коло спілкування дуже широке.
ми в цьому бачимо виконання Російською православною церквою політичного завдання Кремля. В чому ми бачимо? В тому, що патріарх Кирил хоч і займається чисто пастирськими справами, зустрічається з єпископами, проповідує, проводить тут синоди, відправляє богослужіння, це все пастирська діяльність. Але поруч з цією пастирською діяльністю відбувається інша діяльність. В чому ця інша, вже політична діяльність? Це зустрічі з президентом, з прем'єр-міністром, з міністрами, з губернаторами, з громадськістю, з молоддю. Це і мова вже йде не про Бога і не про спасіння душі.
А про що?
Про те, що ми єдиний народ, українці і росіяни, це єдиний народ. А це вже справа не пастирства, а це справа вже чисто політична. Коли був Радянський Союз, нас переконували, що є єдиний радянський народ. І росіяни, і українці, і білоруси, і грузини, і узбеки, і таджики, і естонці – все це було радянський народ. Але проти такої ідеології повстали ці народи. Єдиний народ і пропагує патріарх Кирил.
Тепер це інакше називається.
Це інакше називається. Тепер «Руський мір» називається. Так. Але під цим «руським міром» ховається ідея імперії. Як вона буде називатися, немає значення, але це буде єдине політичне утворення.
На запитання Радіо Свобода відповідав голова Київського патріархату Української православної церкви Філарет. В Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату керівництву держави пропонують ліквідувати Київський патріархат. Таку позицію четвер висловив прес-аташе Одеської єпархії отець Сергій. Як цитують його думку українські мас-медіа, влада може за місяць вирішити питання розколу, ліквідувавши реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату. Натомість, за словами прес-секретаря предстоятеля ОПЦ Московського патріархату, така думка не є офіційною позицією цієї церкви. З подробицями Олена Римовська.
Для вирішення питання розколу в Українській православній церкві в Одеській єпархії запропонували болгарський сценарій. У 1998-му, після проведення Всеправославного собору, за участю кількох автокефальних церков, представники болгарської патріархії покаялися та висловили бажання повернутися до Болгарської православної церкви. Незабаром уряд Болгарії ліквідував реєстрацію болгарської патріархії. Рецептом отця Сергія, прес-аташе Одеської єпархії, в Києві здивовані. Прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко заяви отця Сергія не чув, проте наголошує, якщо ця інформація не була щонайменше опублікована на офіційному сайті УПЦ, її не можна вважати за офіційну позицію церкви.
Якщо в Києві про це нічого не знають, то я думаю, що це не є офіційною позицією Української православної церкви. Наша позиція, що в українській державі це має відбуватися згідно Конституції і законодавства.
У Київському патріархаті запевняють, слова отця Сергія втілити у реалії практично неможливо, говорить голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату єпископ Євстратій.
Держава ніколи не піде на те, щоб в силовий спосіб ліквідовувати церкву, до якої належать мільйони віруючих, тисячі священників, тим більше, що ніяких законних способів досягнення такої мети не існує.
Імовірність повторення болгарського сценарію в Україні у розмові Радіо Свобода оцінила віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович.
Вряд чи це таке можливо в Україні. І ми будемо сподіватися, що воно не відбудеться. Сучасне українське керівництво може піти на будь-які кроки, тому що у нього є політичний інтерес в підтримці саме цієї церкви.
Передача Софії Київської у користування церкви знищить цю пам'ятку, попереджають фахівці. На їхню думку, суперечки православних конфесій за можливість проведення богослужінь на території Святої Софії можуть призвести до нестабільності в українському релігійному просторі. Питання знову загострилося у зв'язку з нинішнім візитом в Україну російського патріарха Кирила. З подробицями Ярина Матвійчук.
За Софіївський собор вже давно сперечаються православні церкви Київського та Московського патріархатів. Обидві конфесії звернулись до президента Януковича з проханням дозволити їм проводити в храмовому комплексі Софії Київської богослужіння. Причому позиція Московського патріархату категорична – проти почергового проведення богослужінь із ОПЦ Київського патріархату, каже протоієрей Георгій Коваленко.
В нашій церкві не сприймається почергове служіння, тому ми можемо говорити тільки про те, щоб дозволили служити нашій церкві. Інші церкви мають вирішувати свої питання окремо.
Дозвіл проводити богослужіння у Софіївському соборі одній із церков може загострити суперечки в православному середовищі. На цьому наголошує колишній гендиректор Києво-Печерського заповідника Сергій Кролевець.
Передача одній з конфесій, зокрема Софії Київської, може похитнути нестійкий міжконфесійний баланс, який склався в Україні.
Член парламентського комітету з питань культури і духовності нунцівець Ярослав Кендзюр вбачає в заявах стосовно передачі Софіївського собору в користування УПЦ політичний підтекст. На його думку, таким чином російська церква хоче перетягнути на себе вплив на українських православних вірян.
Є більше політичний підтекст цього рішення, ніж культурологічний. Московський патріарх Кирил акцентує на тому, що треба об'єднати православних українців у єдиній Московській православній церкві, а відтак віддати усі храми Московському патріархату.
Рішення, чи передавати заповідник в користування церкві, має право ухвалити Міністерство культури і туризму. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Проголошення незалежності Косова не суперечить міжнародному праву, так вирішив суд ООН. Які наслідки це рішення матиме для України?
В принципі, воно підсилює ту позицію тих країн, які визнають незалежність Косова.
Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова.
Українці перші у Європі за поширенням СНІДу. Б'ють на сполох у Відні на міжнародній конференції під егідою ООН.
80% цих людей – це молодь віком до 30 років.
І про це за мить.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Міжнародний суд ООН у Гаазі у четвер оприлюднив свій вердикт у питанні, чи було законним проголошення незалежності Косова від Сербії. На думку більшості суддів, парламент колишньої сербської провінції проголошенням незалежності у 2008 році не порушив принципів міжнародного права. Цей вердикт називають історичним. Що ж передувало такому рішенню суду? Про це почуємо від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рама.
Уряд Сербії минулого року звернувся до Генеральної асамблеї ООН з вимогою ухвалити резолюцію про те, що проголошення косовської незалежності було незаконним та що йшлося про грубе порушення територіальної цілісності Сербії. Генеральна асамблея відтак звернулася до суду ООН, котрий ще в 1945 році був заснований для врегулювання суперечок між державами. Белградські урядовці постійно висловлювали сподівання, що суд винесе таке рішення, якого вимагала сербська сторона. Отож, неважко припустити, що Белград сьогодні розчарований. А у Приштині вже кілька днів готували урочистості з приводу вердикту, який вони очікували, і в столиці Косова святкують. Суддя Овада сказав: суд встановив, що резолюція Ради безпеки ООН 1244 не забороняє авторам декларації про незалежність від 17 лютого 2008 року ухвалити декларацію про незалежність від Республіки Сербії. Отож, декларація про незалежність не порушує резолюції 1244 Ради безпеки ООН, сказав суддя.
А про що йдеться в цій резолюції?
Косово формально стало незалежним 17 лютого 2008 року, а фактично провінція не перебуває під владою Белграда від червня 1999 року, коли Косово покинули сербська армія поліція та всі органи влади на підставі резолюції Ради безпеки ООН номер 1244 в краї тоді сформували міжнародну адміністрацію, котра організувала вибори тимчасових органів влади. В цій резолюції зазначалося, що рішення про остаточний статус буде винесено після переговорів представників болгарської влади та косовських албанців. Переговори за посередництвом Марті Яхтісаарі, спеціального представника Генерального секретаря ООН, завершилися безрезультатно. Щойно після цього депутати косовського парламенту албанської національності, тобто без сербів, проголосили незалежність.
А як на виголошення вердикту реагують на Балканах загалом?
Патріарх Сербської православної церкви закликав всіх віруючих зібратися в церквах на молитву за сербське Косово. Півгодини після винесення вироку дзвонили дзвони всіх православних церков. Важко сказати, що саме означають ці дзвони. Чи вони лише закликали на молитву, а чи били на тривогу. А щодо урядовців, то вони постійно попереджають, що рішення суду ООН могло б дестабілізувати ситуацію в регіоні, а так само і в інших регіонах, в котрих діють сепаратистські рухи. Міністр закордонних справ Вук Єреміч у першому коментарі сказав: сьогодні чули дуже вузьку інтерпретацію самої декларації про незалежність, а політичне рішення обов'язково буде змушена винести Генеральна асамблея ООН, сказав міністр. Отож, Сербія ще сподівається, що можливі нові переговори про остаточний статус Косова, яке досі визнали 70 країн.
Це був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. А як рішення Міжнародного суду відіб'ється на українській зовнішній політиці? Думки експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що зовнішньополітичний курс України може стати ближчим до російського. Інші ж переконані, що позиція України залишиться незмінною. Наразі офіційний Київ не визнав незалежності Косова. Тему продовжить наш колега Дмитро Шурхало.
Офіційної реакції українського МЗС з приводу цього рішення на даний момент ще немає. Проте до останнього часу Україна не визнавала самопроголошені державні утворення, каже колишній міністр закордонних справ Володимир Огрисько.
Мені здається, що рішення треба приймати таким, яким воно є. Але я б не став би проводити жодних паралелей з ситуаціями, які тією чи іншою мірою можуть нагадувати те, що мало місце в Косово. Стосовно наслідків для зовнішньої політики України, я так само не став би тут драматизувати ситуацію.
Член парламентського комітету у закордонних справах депутат Бютівець Андрій Шкіль вважає, що офіційний Київ навряд чи визнає незалежність Косова, проте може визнати самопроголошені Абхазію та Південну Осетію, як це зробила Росія.
Нинішня Україна не здатна на проведення незалежної зовнішньої політики. Вона працює зараз в обслуговуванні, в сервісі Кремля.
Натомість колишній заступник міністра закордонних справ, а нині керівник міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що позиція України залишиться незмінною.
Хотів би наголосити, що рішення суду Гаагського, воно є консультативним і не має обов'язкової сили. Але, в принципі, воно підсилює ту позицію тих країн, які визнають незалежність Косово.
Валерій Чалий звертає увагу на те, що Віктор Янукович, перебуваючи в опозиції, виступав за визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Проте, ставши президентом, дезавоював цю заяву.
Те, що президент Янукович все-таки не став повторювати кандидата Януковича з абсолютно абсурдною ідеєю визнання Україною Абхазії і Південної Осетії, це позитив.
З огляду на потенційну небезпеку сепаратистських рухів, абсолютна більшість експертів вважає позицію офіційного Києва щодо невизнання самопроголошених держав виправданою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Репортери без кордонів закликають українську владу енергійніше захищати свободу слова. Про це заявив у середу на прес-конференції в Києві генеральний секретар цієї міжнародної правозахисної організації Жан-Франсуа Жульяр. Репортери без кордонів завершили свій триденний візит в Україну, проте, за словами Жульяра, розраховують повернутися уже найближчим часом. Щойно до зустрічі буде готовий президент України чи керівництво його адміністрації. Про підсумки візиту репортерів без кордонів розповідає Олена Римовська.
Боронити свободу слова в Україні, сприяти створенню суспільного мовлення, гарантувати вільний доступ до інформації та прозорість розслідування вбивства Георгія Гонгадзе – такими є основні попередні рекомендації репортерів без кордонів для української влади. Генеральний секретар репортерів Жан-Франсуа Жульєр наголошує, більшість рекомендацій стосуються безпосередньо президента України Віктора Януковича.
Президент повинен робити публічні заяви, що він готовий захищати свободу слова. Якщо такої волі немає навіть на найвищому рівні, ситуація зі свободою слова розвиватиметься у зворотному напрямку. Тому ми закликаємо українську владу не заперечувати випадки тиску на журналістів, а взяти їх до уваги.
За три дні перебування у Києві Жан-Франсуа Жульєр та його колега, керівник європейського напрямку організації Ельза Відаль, зустрілися з журналістами та народними депутатами з тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури та тиску на свободу слова. Правозахисники констатують, за нової влади в Україні тиск на журналістів побільшав. Натомість у партії регіонів із такими висновками не згодні. Народний депутат, член тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури Володимир Зубанов упевнений, конфлікту між керівництвом держави і ЗМІ немає.
Є певні непорозуміння, але це порозуміння, які потім вирішуються якимось чином. Що стосується фактів тиску на журналістів, то їх взагалі обмаль і з часом їх стає все менше і менше. Влада налаштована дуже конструктивно щодо співпраці і забезпечення свободи слова в Україні.
Під час візиту до Києва репортери без кордонів зустрілися також із членами громадського руху «Стоп цензурі». На зустрічі обговорювали, зокрема, випадки побиття журналістів СТБ Сергія Андрушка та нового каналу Сергія Кутракова, розповідає один із учасників руху «Стоп цензурі» Владислав Синяговський. Він сподівається на реакцію влади.
Репортери, вони є авторитетними в світі. Тому я думаю, що влада просто змушена буде якось дослухатись і відреагувати на їх рекомендації.
Водночас деяким громадським активістам не вдалося зустрітися з представниками репортерів без кордонів. Лідер громадської організації «Репортери за свободу слова» журналіст Олег Сичов сподівається на зустрічі з правозахисниками під час їхнього наступного візиту і вже підготував дані про утиски журналістів регіональних ЗМІ.
Наприклад, з Андрушкою його вже тиражують. Ніхто не згадує і не каже про те, що в регіонах відбуваються десятки таких випадків, і стовпцензурщики цих людей не захищають.
Уже в середині серпня репортери без кордонів опублікують звіт щодо стану свободи слова в Україні. На початку вересня правозахисники розраховують на зустріч із президентом України. Цього разу такої зустрічі не відбулося, оскільки Віктор Янукович та керівництво президентської адміністрації наразі у відпустках. Водночас репортери без кордонів повідомили, що лідери опозиції також не виявили ініціативи щодо зустрічі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Якщо навіть у деяких африканських країнах поширення ВІЛ-інфекцій та СНІДу скорочується, то Східна Європа у цьому сенсі б'є тривожні рекорди. А українці за поширенням небезпечної епідемії взагалі перші у Європі. Конференція з проблем СНІДу світового рівня, що пройшла цього тижня у Відні, констатує, якщо на це ніяк не реагувати, то вже за 30 років вірус може охопити до 80% населення регіону. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Проституція, наркоманія та ще стигматизація вражених хворобою осіб. Саме такі основні чинники швидкого поширення СНІДу та ВІЛ-інфекції у східноєвропейських державах, зокрема Україні, на такому ж рекордному рівні і країни Центральної Азії. Проте особливу тривогу науковців викликає те, що серед українців все частіше передача ВІЛ-інфекції здійснюється саме сексуальним шляхом. Майже 170 тисяч мешканців України стали жертвами небезпечного вірусу протягом останніх 13 років. Також дуже непокоїть той факт, що 80% цих людей – це молодь віком до 30 років. З огляду на цю статистику, протягом наступних 2 років Україна надіється отримати додатково 300 мільйонів доларів зі Світового фонду боротьби зі СНІДом. А тим часом чимала порція критики у Відні цими днями була адресована лідерам заможних держав світу – лікарі, науковці, громадські організації та багато інших небайдужих до проблем СНІДу нарікають, що через кризу суттєво скорочене фінансування для боротьби з цим викликом, який тяжіє над людством. Хуліо Монтанер, голова Міжнародної організації з боротьби зі СНІДом, каже:
я не можу приховати свого глибокого розчарування, коли бачу, що країни Великої Двадцятки, зустрівшись у Канаді, не змогли об'єднатися проти СНІДу.
заявив Хуліо Монтанер з трибуни Віденської конференції, у якій беруть участь близько 20 тисяч осіб з усього світу. А тим часом епідемія продовжує поширюватися. Близько 30 мільйонів населення планети вражене ВІЧ-інфекцією, і лише 5 мільйонів можуть собі дозволити ліки, які перешкоджають їй перейти у СНІД. Решта вимушена змиритися зі смертельною недугою. Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон тим часом каже, що гроші, які виділяють країни-донори, часто використовуються нераціонально. In too many countries,
too much money. У надто численних країнах надто багато грошей йде на надмірну кількість конференцій, а для цього використовують надто багато авіатранспорту і технічного супроводу. Великі гроші також витрачаються на дослідження і доповіді, які зрештою припадають пилом на полицях.
Заявив колишній американський лідер на цьогорічній конференції з проблем боротьби зі СНІДом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. В Україні продовжили термін вступної кампанії до вишів на 5 днів. Як триває битва за вступ?
Вступна кампанія, а саме період прийому документів, які обмежені 2 тижнями, це проблема не абітурієнтів, а прорахунку Міністерства освіти щодо того, що буде такий значний наплив.
Яким буде Інститут національної пам'яті України під керівництвом Валерія Солдатенка? Почуємо нового директора.
Зміни, вони назрівають і в зв'язку з тим, що міняються люди, і в зв'язку з тим, що час іде.
Білорусь буде сіяти на чорнобильських землях.
Остаточно зарахувати Чорнобиль до історії білоруський уряд планує 2020 року.
І про це за хвильку.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Міністерство освіти України у четвер продовжило термін вступу до вишів на 5 днів, тобто до 5 серпня. Таким чином відомство відреагувало на заклик прем'єра Миколи Азарова, який напередодні на засіданні уряду закликав продовжити цей термін, щоправда, аж на 2 тижні.
Я попереджаю міністра, що ситуацію треба виправити. І треба сказати всім абітурієнтам, термін прийому документів продовжено, наприклад, на 2 тижні.
Водночас представники громадської організації «Опора» стурбовані тим, що нове розпорядження Міністерства освіти про продовження вступної кампанії не матиме юридичної сили, бо оформлене не у формі наказу, а як лист. Як в Україні триває битва за вступ, ви можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org у спеціальному відеосюжеті.
Заходите, там стоїть ще вечірно, ще 100 людей стоїть. Чекаєте до кінця дня і йдете додому. Під кінець, коли ти вже, наприклад, заповнений чорною ручкою, пояснює, що треба тільки синій ручкою заповнювати.
А зараз більше про вступну кампанію ви почуєте з матеріалу Валентини Аксьонової.
У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка абітурієнти та батьки через затори на вході до навчального закладу виламали дубові двері. І це не єдиний випадок хаосу, який спричинило скорочення цьогорічної вступної кампанії удвічі. Громадянська мережа «Опора», яка здійснює моніторинг вступної кампанії у 30 вищих навчальних закладах України, не погоджується з думкою Міністерства освіти, що величезні черги до вишів сформувалися саме через неорганізованість батьків та абітурієнтів. Проблеми в неякісній організації технічній підготовці вишів, вважає голова «Опори» Ольга Айвазовська.
Станом на 20 липня черга біля Київського національного торгово-економічного університету дорівнювала майже 8 тисячам осіб, які записалися до списку. Якщо порахувати, що пропускна спроможність приймальної комісії за день коливається від 500 до 700 осіб, то щоб задовольнити потреби цих осіб, потрібно працювати без перерви 16 днів. Тобто вступна кампанія, а саме період прийому документів, які обмежені кількома тижнями, це проблема не абітурієнтів, а прорахунку Міністерства освіти щодо того, що буде такий значний наплив.
Громадські спостерігачі констатують, що батькам довелось утворювати черги на вулиці та самостійно контролювати дисципліну в них. Враховуючи тропічну температуру, можна уявити, які тортури терпіли батьки та діти. У деяких вишах батьки, однак, перестаралися. Голова мережі «Опора» Ольга Айвазовська повідомляє про створення так званих «чорних черг». Наприклад, в Київському політехнічному інституті поза загальною чергою було прийнято документи від 300 осіб, а у Дніпропетровському національному університеті, за інформацією «Опори», працівники вишу за 100 гривень можуть постояти в черзі замість батьків та абітурієнтів. У деяких навіть дуже престижних вищих навчальних закладах, зазначає Ольга Айвазовська, на 4 членів приймальної комісії був лише один комп'ютер. Та враховуючи те, що сертифікат кожного абітурієнта повинен бути звірений з базою Українського центру якості освіти, можна було зрозуміти, чому у деяких вишах черги рухались дуже повільно. Також «Опора» фіксує збої в інформаційній системі «Конкурс», створену для того, щоб абітурієнти могли слідкувати за своїм рейтингом та рейтингом інших вступників. Але через погану технічну підготовку, розповідає Айвазовська, інформація з приймальних комісій до інформаційної системи потрапляє з запізненням. А деякі ВНЗ, за інформацією «Опори», з невідомих причин систему «Конкурс» бойкотують і не надсилають дані своїх приймальних комісій. Так роблять, зокрема, Національний авіаційний університет та Одеська національна юридична академія. Через скарги абітурієнтів та черги цього року вступну кампанію продовжили ще на 5 днів. Проте директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Болюбаш вважає такі заходи зайвими, оскільки, на його думку, вищі і так встигали приймати документи.
Вища школа не може пізніше, ніж 1 вересня, розпочати навчальний рік. Тобто посуватись далі 10 серпня не можна, тому що треба підготувати сам навчальний заклад. До початку навчального року, вже 27-28, буде засідання навчальної ради перше.
Виходом із ситуації, що склалася, урядовець бачить в обов'язковому переході на електронний спосіб прийому заяв. Деякі вищі навчальні заклади вже запровадили попередню реєстрацію онлайн. Зокрема, це зробив університет Шевченка. Подати документи там можна було за 15 хвилин, тоді як у живій черзі треба було вистояти більше доби.
Про проблеми українських абітурієнтів і як їх можна розв'язувати, ми чули з матеріалу Валентини Аксьонової. На вашій хвилі Радіо Свобода. Представницький орган кримських татар Меджліс вирішив скликати наприкінці серпня позачерговий з'їзд «Курултай». Місцеві оглядачі вже назвали його надзвичайним. Більше про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Володю, чому «Курултай» позачерговий і надзвичайний?
Чергове засідання загальнонаціонального з'їзду кримських татар мало б відбутися лише наступного року. Але, як мовиться в офіційному повідомленні прес-служби Межлісу, необхідно нагально обговорити низку актуальних громадсько-політичних питань. Поки що остаточний порядок денний засідання не затверджений. Разом з тим планується, що серед інших питань делегати Курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах, реакцію на кадрову політику нової кримської влади, а також можливість проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні. Лідер Меджлісу Мустафа Джамілєв в інтерв'ю Радіо Свобода назвав останнє питання найважливішим. За його словами, міжнародному форуму надається особливого значення через загострення ситуації в Криму і з метою привернення уваги світової громадськості.
Чи готові делегати Курултаю, як про це пише українська і російська преса, до радикальних рішень?
Так, місцеві оглядачі припускають, що позачерговий Курултай може ухвалити і низку радикальних рішень про відкликання усіх кримських татар з органів влади автономії і навіть про загальнонаціональну мобілізацію. Наскільки це реально? Мустафа Джемілєв каже, що цілком. Зокрема, Кіровський і Бахчисарайський районні меджліси уже звернулися з пропозицією розглянути на Курултаї питання про відкликання усіх чиновників і депутатів, яких висував чи рекомендував цей загальнонаціональний з'їзд. Разом з тим, Мустафа Джемілєв сказав Радіо Свобода, що настрої делегатів залежатимуть від того, яке президентом Януковичем буде ухвалене рішення щодо глави Бахчисарайської районної адміністрації. Нещодавно Віктор Янукович звільнив з цієї посади одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова. Меджліс очікує, що президент знову його перепризначить, але той тримає паузу. Водночас у сімферопольській пресі називають можливого наступника Ільмі Умерова, голову Генічівської райради Херсонської області, члена партії регіонів Сейтумера Німетулаєва. Реакція районного меджлісу була жорстка. Його лідер Ахтем Чайгоз заявив, що у випадку призначення Німетулаєва його витягнуть з адміністрації за ноги, а на роботу він щодня прориватиметься з беркутом. Кінець цитати. Курултай пройде 28-29 серпня, і до того часу, на думку оглядачів, президент уже ухвалить кадрові рішення і по Бахчисарайському району, і по іншим регіонам автономії.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Призначення історика Валерія Солдатенка цього тижня директором Інституту національної пам'яті України відразу ж викликало різку критику. Опозиційні політики заявляють, що новий директор виконуватиме політичні замовлення, а деякі історики закидають Солдатенкові неорадянське трактування трагедії Голодомору. Про своє призначення, плани роботи на новій посаді та погляди на історію Валерій Солдатенко розповів кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхало. І спершу наш колега поцікавився, чия ініціатива була призначити пана Солдатенка директором інституту.
Кабінет міністрів запропонував. Зрештою, з прем'єр-міністром спілкувався, який офіційно мені запропонував цю посаду.
На вашу думку, які зміни потрібні Інституту національної пам'яті в його роботі?
Думаю, що зміни вони називають і в зв'язку з тим, що міняються люди, і в зв'язку з тим, що час іде і ставить якісь нові завдання, і в зв'язку з тим, що якісь програми вже на сьогоднішній день виконані, треба йти трошки далі, коригувати ці програми. І об'єктивні чинники тут, мабуть, грають роль якусь, ну і, мабуть, і суб'єктивні чинники.
Останнім часом Інститут національної пам'яті дуже багато уваги приділяв темі Голодомору. Ви теж будете цей напрямок вести, чи ви навпаки його збираєтесь горнути?
Важко відповісти вам, ну, конкретно на це питання, тому що я, безперечно, маю якийсь погляд на проблеми, да, але я ще дуже мало спілкувався з співробітниками цього інституту. Я б хотів їхню точку зору послухати, якось, ну, співвіднести з тим, як воно мені бачиться, да, якщо вести мову про голод 32-33 років, це величезна і, мабуть, невичерпна проблема, і тут треба шукати, що може, скажімо, Інститут національної пам'яті зробити конкретного. Знімати цю проблему, мабуть, ніхто не тільки не буде, не вправі цього робити, а ось щодо коригування підходів, треба врахувати, очевидно, вже той рівень, який досягнутий на сьогоднішній день.
Але від ваших колег-істориків чув, ніби Солдатенко каже про Голодомор наступним чином, мовляв, це була плата за індустріалізацію, і якби не голод 33-го, то не було би перемоги 45-го року.
Ну, бачите, це трошки примітивно, чи ви передаєте, чи мої колеги-історики. Я в своєму житті написав всього одну статтю в «Дзеркалі тижня» з цього приводу, яка називалася «Голодний 33-й. Суб'єктивні думки про об'єктивні процеси». Я намагався звернути увагу читачів на те, що крім суб'єктивного погляду і крім того, щоб пред'являти до когось претензії, більше того, лаяти когось і так далі, давайте подивимося на об'єктивні процеси, які розвивалися в країні. І зовсім не для того, щоб якось звести докупи 33-й і 45-й роки.
На запитання Радіо Свобода відповідав новопризначений директор Інституту національної пам'яті України Валерій Солдатенко. Уряд сусідньої Білорусі ухвалив державну програму ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС до 2020 року. Її особливістю є плани повернення в господарський обіг радіаційно забруднених земель та лісів. Про мотиви такого рішення ми будемо говорити з мінським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Валерію, чи це значить, що Білорусь вже вважає безпечною постчорнобильську радіацію, а наслідки аварії на ЧАЕС подоланими?
Міністр надзвичайних ситуацій Білорусі Енвер Барієв, який представляв цю програму, заявив на засіданні уряду, що її реалізація дозволить завершити в постраждалих від Чорнобилю районах реабілітаційні заходи та перейти до стійкого соціально-економічного розвитку. Таким чином, остаточно зарахувати Чорнобиль до історії білоруський уряд планує 2020 року. Але вже тепер заплановане фінансування проєктів повернення до вжитку земельних та лісових угідь. В Білорусі хочуть запровадити спеціальні технології, які мінімізують накопичення радіонуклідів та дозволяють, умовно кажучи, на брудних землях отримувати чисту продукцію. Крім цього, у білоруському уряді заявили, що вже тепер не потребують гуманітарної допомоги для постраждалих від Чорнобиля районів.
Як сприймають громадяни Білорусі таку позицію уряду, чи готові її підтримати?
Знаєте, соціологічне опитування показує, що більшість білорусів не хотіли б купувати харчі, вироблені у таких районах. Це свідчить, що радіофобію в суспільстві не можна подолати постановою уряду чи указом президента. Навіть в Росії поставили на особливий контроль імпорт м'яса та молока з Білорусі. Саме через те, що тут знову засівають чорнобильські землі. Але люди, які там живуть, у цих забруднених районах, вони хочуть мати роботу, хочуть, щоб працювали лікарні та школи. Декотрі люди, яких евакуювали після Чорнобиля, повернулися у свої домівки, навіть у зону повного відселення. Не зауважити таких теж неможливо. Але чорнобильські гуманітарні організації вважають такі плани уряду поспішливими. Вони звертають увагу, що згорнуто багато радіаційних досліджень, в тому числі щодо впливу на здоров'я людей малих доз радіації. Опозиція теж жорстко критикує уряд з цього приводу і заявляє, що президент Лукашенко применшує наслідки Чорнобилю.
Це був мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Свобода за тиждень. Далі у програмі. Холодна вода і морозиво – не найкращий захист від спеки. Поради лікарів.
Кращим засобом для тамування спраги лікар називає теплий зелений чай та мінеральну воду. Однак щодо вживання останньої лікувальної чи столової – краще порадитися зі спеціалістом.
Веб-сайт Facebook повідомляє про світовий рекорд.
Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор Facebook, став наймолодшим мільярдером Сполучених Штатів.
Загострилася боротьба за спадщину відомого письменника Франца Кафки. Чи швейцарський сейф відкриє нові таємниці?
Франц Кафка свого прітеля Макса Брода попросив, аби по його смерті...
Франц Кафка попросив свого товариша Макса Брода, щоб той після його смерті спалив невидані рукописи. Макс Брод тим бажанням не керувався.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Більшість жителів України цього тижня далі потерпали від тропічної спеки. Люди дедалі більше часу проводять на пляжах поближче до води чи в місті біля фонтанів. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику в Києві, як вони захищаються від високої температури.
Хожу в легких речах. Виходжу купатись часто на пляж.
Кондиціонер, працює кондиціонер. Ще моршинська вода. Одяг з натуральних речовин.
Ми абітурієнти. Ми прикриваємося папочками, які ми використовуємо для вступу в ВНЗ.
П'ємо мінералку, теплу.
Тільки.
І заходимо в приміщення з кондиціонерами. В тіньок ховаємося під дерева. Метро дуже хорошо там, коли жарко.
Сиджу вдома під кондиціонером.
Пив воду. На пляж ходимо.
Холодком. Похолодно не плуємо. Дома сижу, бо доки не похолодає. Цілий день вдома.
У лісі, за містом.
Ставну переношусь, так просто користуюсь водою вимороженою. Ну, холодний душ.
Це був ваш голос на свободі. Спека в Україні тримається вже тривалий час, але за інформацією Української асоціації боротьби з інсультом, прогнозованого лікарями, сплеску інсультів поки що не відбулося. Така ж ситуація складається і з інфарктами. Почастішали, однак, скарги на ангіни та кишкові інфекції. Справа в тому, що українці рятуються від спеки неправильно, стверджують фахівці. Детальніше – Анастасія Москвичова.
У найспекотніші години лікарі радять українцям для збереження температури у приміщенні зачиняти вікна і носити закритий одяг, аби уникнути сонячних опіків та зменшити випаровування води із поверхні шкіри. А от від морозива і холодних напоїв краще відмовитись, радить виконавчий директор Української асоціації боротьби з інсультом Марина Гуляєва. За її словами, для того, щоб засвоїти спожите, організм повинен нагріти його до власної температури, створюючи таким чином додаткове навантаження для усіх своїх систем, в тому числі і серцево-судинної. А найкращим засобом для табування спраги лікар називає теплий зелений чай та мінеральну воду. Однак щодо вживання останньої лікувальної чи столової, краще порадитися зі спеціалістом.
Взагалі-то слабо підсолена вода, то 0,9 грамів на літр. Таку сольовість має наша плазма. Якщо вода знесолена, то вона не затримується у кровяному вузлі. Вона йде в тканину, і ми отікаємо. Якщо вода трошки підсолена, то вона лишається в руслі і таким чином вона нам не дає знижувати такого різкого тиску.
Лікарі радять утримуватись від прогулянок на осонні в період з 12 до 16 години. Однак і кондиціонерами краще не зловживати, особливо людям, що мають проблеми із серцем чи бронхами, зауважує кардіолог Ярослав Ігнатко.
Такі різкі переміни мікроклімату зовнішнього погано впливають на хворих серцево-судинної патології, тому що автоматизм регуляції тонуса судин у них порушений, і вони не можуть так ефективно, як здорова людина, реагувати на різку переміну температур.
Найбільше від спеки потерпають діти та люди похилого віку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Спека має економічні наслідки. Зернових внаслідок спеки можуть зібрати в Україні менше. Але значного зростання цін не буде, такий прогноз дають експерти. Тим часом Міністерство аграрної політики України вже знизило прогноз урожаю зернових цього року із 45 мільйонів тонн до 42. Подробиці знає Олександр Лащенко.
Цьогорічна погода на врожай впливає негативно, зауважили у прес-службі Міністерства аграрної політики України. І надлишок сонця, і перебір з дощами гарному врожаю не сприяє.
Все повинно бути в міру. Температурний режим, який зараз склався, він пагубно діє на розвиток рослин, особливо пісніх культур. Кукурудза, соя, шкройбуряки. Враховуючи оті проливні дощі, град, все остальне, що пошкодило на посівах, і відповідно, де саме температурний режим сьогоднішнього дня.
Експерт Центру Разумкова Володимир Жмуцький прогнозував урожай зернових 40 мільйонів тонн. Він прогнозує, що спека останнього місяця вплине на врожай, але це не єдина складність для селян. Невиконання своїх обіцянок державою дається в знаки для них.
Впливають і інші фактори. Наприклад, те, що було задекларовано, що ми забезпечимо кредитами наших сільськогосподарських виробників. Ми дамо їм дешеві кредити, ми надішлимо там десь паливо за більш лояльні цінами. Все це відбулося, але, на жаль, сказати, що повністю всі товаровиробники отримали таку знижку, не можна. А щодо кредитів, то, за моїми даними, майже нічого не змінилося. Тому найбільші складнощі будуть не по врожайності, а з питання підготовки ґрунтів до наступного року.
Тим часом представник Міністерства аграрної політики України Геннадій Розгона спрогнозував найближчим часом незначне зростання цін на продовольче зерно. Про це інформує агенція Уніан. Зараз тонна продовольчої пшениці коштує приблизно 1200 гривень, стільки ж, як і в липні торік. Водночас представник міністерства запевнив, що ціни на борошно, хліб, крупи, макаронні вироби будуть стабільними. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт мережі соціальних контактів в інтернеті під назвою Facebook встановив світовий рекорд. Кількість його користувачів сягнула 500 мільйонів. Тобто кожен 14-й мешканець планети має на Facebook особисту сторінку. І про це повідомляє сама компанія. Більше про це ми почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Юрію, як же так сталося, що американський винахід став міжнародним надбанням?
Ну, на початках то був скромний вебсайт такий, створений 6 років тому юним гарвардським студентом Марком Цакербергом для вузького кола мешканців гуртожитку. Він привабив багатьох. Невдовзі після заснування до Facebook змогли приєднатися студенти інших університетів Бостона. А від вересня 2006-го доступ до вебсайту було відкрито для підлітків. Популярність Фейсбук ширшало швидко, причому до англійської, яка в перші роки була виключною мовою користування, останнім часом приєдналися інші мови. Новий веб-сайт вийшов за межі Сполучених Штатів не лише територіально, а й мовно. У березні минулого року Фейсбук впровадив версію арабською мовою, і вже за кілька місяців кількість зареєстрованих користувачів Іраку подвоїлася. І це попри ненадійний стан інтернет-зв'язку і часті проблеми з електрикою в тій країні. Іракець Гайдар Раді каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що він вважає, що цей веб-сайт дає іракській молоді можливість бачити широкий світ, хай навіть віртуально. Я на Фейсбуці, користуюся ним, щоб контактувати з друзями в інших країнах, не лише в Іраку. Це відчиняє багато дверей для нас, молодих. Це нова культура для молоді, вона зближує нас зі світом, каже він.
А от українські користувачі Фейсбук лише нещодавно отримали можливість контактувати один з одним за допомогою кирилиці, а перед тим усім доводилося задовольнятися лише латинкою.
Так, кирилиця в Фейсбук появилася лише торік, і популярність вебсайту підвищилася. Можливо, що саме кирилиця допомогла вебсайтові встановити світовий рекорд користування – 500 мільйонів. Зауважимо принагідно, що Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор Фейсбук, став наймолодшим мільярдером Сполучених Штатів. Російський блогер і експерт соціальних медійних питань Антон Носик в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що вебсайт Фейсбук занадто довго зволікав зі включенням версії кирилиці в обіг. Фейсбук ніколи не докладав жодних зусиль до того, щоб залучити користувачів кирилицею. І почав це робити лише 2009 року. Відтоді веб-сайт отримав понад мільйон нових користувачів. Отож, можна сказати, що за наших днів Фейсбук є найшвидше зростаючим веб-сайтом соціальних контактів, каже Носик.
Фейсбук також стає популярнішим і в Україні, але наразі цей сайт випереджають інші соціальні мережі, такі як ВКонтакте та Однокласники. А про те, як Фейсбук встановив світовий рекорд за кількістю відвідувачів, ми говорили з нашим колегою у Сполучених Штатах Юрієм Долерайном. В сейфах одного з банків Швейцарії понад півстоліття зберігається унікальний літературний архів одного з найвідоміших німецькомовних письменників Європи – пражанина Франца Кафки. Суперечка навколо цих рукописів цього тижня з новою силою розгорілася між Національною бібліотекою Ізраїлю та двома власницями архіву, який вони отримали в спадок. Протистояння сторін іще раз привернуло увагу до літературної спадщини Франца Кафки. З подробицями з Праги Оксана Пеленська.
Франц Кафка своєю головною життєвою метою вважав літературну працю. Досі його доробок представляють короткі оповідання і фрагменти творів, три незакінчені романи, кореспонденція і щоденники. Франц Кафка ставився до себе дуже вимогливо, не раз проявляв незадоволення собою, а тому перед смертю багато чого спалив сам. Також своєму близькому приятелеві Максу Бродові заповів після смерті свої рукописи знищити. Однак сталося інакше. Розповідає відомий чеський кавкознавець Петер Брод, до речі, віддалений родич Макса Брода.
Франц Кафка свого прітеле Макса Брода попросив, аби по його смерті.
Франц Кафка попросив свого товариша Макса Брода, щоб той після його смерті спалив невидані рукописи. Макс Брод тим бажанням не керувався, частково тому, що вважав, що Кафка не ставився до того щиро, що це було тільки якесь риторичне бажання. А також Брод вважав, що в посмертному інтересі Кафки і в інтересах світової літератури є ці твори оприлюднити.
Займу світової літератури та діла зваженіт.
Макс Брод зробив усе, щоб опублікувати вибрані створи Франца Кафки у 1956 році з метою забезпечити збереження всього архіву. Макс Брод уклав його в сейфах одного з банків Швейцарії. Перед смертю передав архів своїй секретарці Естер Гофе, яка пережила Голокост і у віці 102 років кілька років тому померла. Унікальний архів дістався у спадок її двом донькам Еві і Рут, які хочуть продати літературну спадщину до Німеччини. За унікальну спадщину Франца Кафки веде боротьбу Ізраїль, який хотів би літературний архів націоналізувати, бо вважає його національною спадщиною. Суд має вирішити, який з сторін архів Франца Кафки дістанеться, але обидві погоджуються, що протистояння набуває справді кафкіанських масштабів і в Празі з інтересом спостерігають за розвитком подій. Про які літературний архів мова? Швейцарські сейфи можуть відкрити і несподіванки, вважає Петр Брод.
Většina expertů kafkovských neočekává, že by tam byly nějaké převratné.
Більшість кафківських експертів не вважає, щоб там були якісь надзвичайні твори чи речі, які б цілковито змінили наш погляд на Франца Кафку. Потрібно врахувати, що все найголовніше з його спадщини було видане, і в цьому заслуга Макса Брода. Однак не можна виключити, що в сейфах знайдуться і якісь досі невідомі рукописи, можливо, також рисунки Франца Кафки. Існує й такий крайній погляд, що серед архівних матеріалів можуть бути щоденники Кафки, які Макс Брод із якихось причин не хотів видати.
Макс Брод не хотів з ніяких доводів видати.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за такими подіями. У Києві в понеділок, 26 липня, збереться синод Російської православної церкви. У середу, 28 липня, у Вашингтоні Міжнародний валютний фонд вирішить, чи починати нову програму співпраці з Україною. Йдеться про кредит у розмірі 15 мільярдів доларів. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень». А набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту. Всім бажаю гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.